Vy jste předtím, pane profesore, nějakým způsobem definoval, nebo svými slovy definoval a svým odborným názorem definoval, kde končí to bláznoství, teď ho myslím v tom pozitivním slova smyslu, kde začíná nebezpečná psychopatie. A já se ptám, má laik šanci rozeznat ten rozdíl, kdy jít k lékaři, kdy poslat někoho k lékaři?
Tak jsou psychické poruchy, u kterých to každý sám na sobě pozná. Většina lidí, když je v hluboké depresi, tak mimochodem zásluhou osvěty a pořadu, jako je tento a jiné, už ví, co to je a dočte se o tom v populárním tisku a najednou shledá, že to vlastně asi taky třeba má a zajde k doktorovi nebo se svěří svému praktickému lékaři a ten pochopí, která bije a pošle ho na psychiatrii. Čili u spousty diagnóz ti dotyční sami poznají, že jsou nemocní a že potřebují pomoc. Přinejmenším, když mají takové úporné příznaky, jako je třeba nespavost, bolesti hlavy, úzkosti a podobně. To je něco, s čím se necítí komfortně, nechtějí to a jdou k doktorovi.
Čili se to projevuje i fyzicky.
A nepochybně, třeba úzkost má významnou fyzickou složku. Pak jsou ale diagnózy, u kterých to ani tak nepozná ten dotyčný. On se totiž domnívá, že to, že k němu promlouvají třeba mimozemšťani, nebo že je napojen na vzdálené galaxie, nebo že mu sousedka laserem přes zeď dělá oka na punčoše, tak on je přesvědčený o tom, že to je pravda a tu patologičnost pozná to okolí. Čili máme poruchy, u kterých každý sám na sobě pozná, že by měl jít k lékaři, pak máme poruchy, kde to nepozná on, ale pozná to jeho okolí. Kolegové, rodina.
To byl třeba případ toho člověka v tom Uherském Brodě, toho střelce?
No tak ten s psychiatrií, myslím, neměl nic společného. Tam byla na psychiatrii.
Tam tvrdili, jeho, že měl nějaký úzkostný stavy taky.
Tam byla na psychiatrii jeho manželka, pokud já vím, já ho znám jenom z tisku.
Jo.
A on vlastně s psychiatrií do té doby neměl nic společného.
Která z duševních chorob, pane profesore, je, jestli se to dá definovat, je nejvíce nebezpečná pro okolí i pro pacienta samotného?
Takhle se to nedá říct,
nedá.
Protože jako na diagnóze ta nebezpečnost zase až tak moc nezáleží. Ta záleží na okolnostech, na obsahu těch psychotických představ a na povaze a na předchozí povaze, například míře agresivity, míře impulzivity, což jsou všechno do určité míry osobnostní rysy, které pak tu nebezpečnost cítí. Jestliže například máte paranoidní psychózu nějakou, při které ten dotyčný má blud, že ho chcete zabít,
ano.
Tak ve chvíli, kdy na vás zaútočí, tak to je vlastně sebeobrana. On se domnívá, že tak. To je jeho poslední hodinka. Pro vás je to nesrozumitelná motivace, ale pro toho, kdo vnikne do toho psychotického světa, tak to je zcela pochopitelné a vlastně nejde o agresi, tak jak si to laici představují, ale může jít čistě o uplatnění pudu sebezáchovy pod vlivem toho bludu. On se cítí ohrožen. A takových situací může být víc. A na druhou stranu sobě bývá člověk nejnebezpečnější, když má myšlenky na sebevraždu, nebo dokonce se o ní pokouší, či se zabije. Mm-hmm. Takže sebevražednost je jedním ze zdrojů té nebezpečnosti vůči sobě. A ta je poměrně častá, samozřejmě z definice u deprese a u bipolární poruchy, což je ta maniodepresivita v těch depresivních fázích, ale světe div se, poměrně vysoká je sebevraženost i u diagnóz, u kterých se to tolik nezdůrazňuje, například u schizofrenie asi 5% pacientů s touto diagnózou spáchá sebevraždu. Aha. A také u úzkostných poruch, někdy prostě ty hrůzy, ty úzkosti, ty stavy jsou takové, že toho
že
člověka
řeší sebevraždu,
časem
ten člověk?
Ano, přivedou k sebevraždě jako k řešení té situace. A to se někdy podceňuje. Čili a dokonce i některé drogy můžou nastartovat sebevražedné chování, z nich nejznámější a nejčastější je alkohol. Když se podíváte na statistiky sebevražednosti, tak s překvapením zjistíte, že vlastně většina sebevražd byla spáchána pod vlivem alkoholu, přinejmenším se na to ten dotyčný posilnil. A zrovna tak i většina vražd Takže myslím, alkohol je poměrně silným spouštěčem.
Takže je to natolik vážná droga v tomhle smyslu, víc třeba než ty, o kterých se častěji mluví?
Je, protože ona je zde takzvaně kulturně kontextuální, to znamená česky řečeno, že v tomto kulturním prostředí je alkohol akceptován,
ano.
Na rozdíl třeba, já nevím, od kokainu nebo heroinu, který je akceptován jenom v některých kruzích, ale obecně je odsuzován, tak ten alkohol se tady pije při každé příležitosti. Naopak ten, kdo vůbec nepije, tak s tím
má
problémy nějaké sociální, jakoby se vyčleňuje.
Ano.
Čili normální je pít, i když slogan by měl znít, že normální je nepít. A proto se tomu alkoholu všechny tyhle ty atributy odpouštějí, protože se to považuje za běžnou součást života a nezdůrazňujeme si opakovaně, že na to spousta lidí umře, že se pod jeho vlivem vraždí a sebevraždí, že pod jeho vlivem se ničí zdraví, produkujou cirhózy a jaterní rakoviny. Čili se tady obvinují jiné drogy, taková marihuana, na které zdaleka tolik škod v našich končinách nenapáchají.
Říká profesor Cyril Hešel a my se zamyslíme nad tím, že být v kolektivu oblíben neznamená být na padrť. Uděláme si krátkou pauzičku a vy se vraťte zase rychle zpátky a žádný panáček mezi tím.